В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Передачу «Свобода сьогодні» уклала і веде Людмила Литовченко. І сьогодні ви почуєте. Дефляція в Україні – це ознака кризи в економіці, вважають експерти.
Дефляція, яку ми мали, великою мірою була викликана монетарною політикою Нацбанку.
Кому вигідна поява газотрейдерів в Україні?
Право обирати постачальника газу підприємства отримали у 2012 році. А із 1 січня 2013-го таке право отримали і бюджетні установи.
Що головніше – право на життя чи право знати батьків? То це за кілька хвилин, а зараз випуск новин. Його підготував Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні Україна святкує Різдво. І, зокрема, у Дніпропетровську майже півсотні мешканців з колядками та віншівками пройшла центральними вулицями і скверами міста, вітаючи зустрічних із Різдвом та з Новим Роком. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, аматорський гурт колядників узяв собі за мету відроджувати традицію різдвяних співів «Просто неба» і збирається зробити таку різдвяну коляду традиційною. Так само у Криму, в Сімферополі, сьогодні відбулася різдвяна хода звіздарів. Це яскраве дійство організували вчителі та учні української школи-гімназії. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Там кілька сотень учнів, їхніх батьків та вчителів гімназії пройшли центральними вулицями міста, несучи різдвяні звізди і співаючи колядок. До ходи приєднувалися десятки сімферопольців. Ініціатор ходи, директор Української школи-гімназії Сімферополя Наталі Руденко сказала, що за погодженням із міською владою акція має стати традиційною. Вперше такий захід пройшов торік. А про те, як святкував Київ, ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». Міністерство закордонних справ повідомило сьогодні, що кількасот українців у різних країнах світу потрапило до скрути останніми днями через скасування і затримки рейсів української авіакомпанії «Аеросвіт», які в деяких випадках були пов'язані із фінансовою заборгованістю компанії перед аеропортами. Зокрема, громадяни України не могли вилетіти днями з Хошиміна, Тель-Авіву, Ташкента, Стокгольма та Варшави. У повідомленнях МЗС ще нічого не мовиться про проблеми пасажирів аеросвіту, які через ці скасування і затримання не змогли вилетіти з України. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара, який цього року головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі, закликав до стриманості і діалогу після інциденту на кордоні Киргизстану і Узбекистану, повідомили сьогодні в МЗС. Він також привітав звільнення затриманих там раніше заручників. Сьогодні повідомили про те, що на місці інциденту звільнили усіх 30 затриманих учора громадян Киргизстану. Їх затримали на території сусіднього Узбекистану анклаві Сох, який є острівцем посеред киргизької території. Киргизстан заявляє, що частина зі звільнених заручників потерпіла. Головний лікар Баткенської обласної лікарні Турганбай Айджигітов сказав Радіо Свобода. "16 людей потрапили до травматологічного відділення Баткенської обласної лікарні, шестеро з них наразі шпиталізовані", заявив головлікар. А в Грузії почали збирати підписи на підтримку президента Міхаїла Саакашвілі, якого опоненти хочуть усунути з посади достроково. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин дізнаєтеся на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За минулий рік в Україні не було інфляції. Вперше за 10 років гривня подорожчала відносно долара. В уряді вважають це досягненням. Проте експерти називають дефляцію ознакою кризи в економіці, а спроби штучно стримати ціни загрозують для основних галузей. Більше повідомляє Євген Солонина.
Вперше з 2002 року, в кінці грудня, споживчі ціни знизилися на 0,2% в порівнянні з груднем 2011 року. Найбільше подешевшали продукти харчування – на 2,5%, овочі подешевшали на чверть, цукор – на 15%, і це великою мірою вплинуло на загальну картину дефляції, повідомляє Держстат. Подорожчали лише транспорт, алкоголь, тютюн та безалкогольні напої. Плата за житлово-комунальні послуги майже не змінилася. На останньому засіданні уряду прем'єр Микола Азаров таку стабільність гривні оцінив як досягнення влади. Проте експерти так не вважають. Економіст Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко в коментарі «Радіо Свобода» назвав дефляцію ознакою кризових явищ в Україні та результатом непродуманих дій уряду.
Дефляція, яку ми мали, великою мірою була викликана монетарною політикою Нацбанку. Всі ці намагання утримати курс гривні призвели до того, що гривневий голод на Міжбанку – це кризове явище, насправді. Інший фактор – це те, що уряд утримував подорожчання на комунальні послуги для населення. Тут саме слід розглядати вплив більше на пересічних громадян. Ті дії уряду призвели не нічого іншого, як до відкладення цієї інфляції у наступних роках.
Зазвичай подорожчання національної валюти, дефляція, шкодить галузям, які працюють на експорт, бо їхня продукція стає дорожчою в доларах, а відтак менш конкурентною. Однак цього разу найбільшої шкоди завдано аграрному сектору, оскільки його продукція ще й подешевшала всередині країни, вважає директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
Якщо собівартість цукру 6,50 гривень за кілограм, а продають його по 4,90 гривень за кілограм, то ясно виникає дуже багато питань, чи варто взагалі вирощувати цукрові буряки і виробляти цукор в наступному році. Не питання в тому, щоб інфляція була нульова, не питання в тому, щоб інфляція була від'ємна, тому що це вже б'є по інтересах виробників відповідних видів продукції. Питання в тому, щоб інфляція була в розумних межах.
Для порівняння, інфляція в Україні минулого року становила більш ніж 4,5%, в попередні роки була ще вищою. Водночас, на тлі відсутності інфляції минулого року, Україна не мала й економічного зростання. ВВП виріс за рік лише на 0,5%. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
На черзі рубрика «Енергетична свобода». Перед мікрофоном її автор Тетяна Ярмощук.
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, чи зможуть українські підприємства скористатися своїм правом щодо вибору постачальника газу. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Право обирати постачальника газу підприємства отримали у 2012 році. А із 1 січня 2013-го таке право отримали і бюджетні установи. Це передбачено постановою Комісії з регулювання електроенергетики, розробленою на виконання закону про основи функціонування ринку газу. Тепер же голова «Нафтогазу» Євген Бакулін закликає керівників промислових підприємств домовлятися про закупівлю газу в альтернативних трейдерів.
Ми підійшли
до того моменту, коли наш ринок можна лібералізувати.
Контракт між «Нафтогазом» та «Газпромом» дуже жорсткий. Ми розуміємо, що ціни, згідно з цим контрактом, навіть вищі, ніж європейські. Це ставить нашу промисловість у нерівні умови з іншими країнами.
При цьому Євген Бакулін наголосив, що «Нафтогаз» за собою залишає населення, яке споживає газ українського видобутку, а також теплокомуненерго, які отримують державні дотації. Керівники підприємств позитивно оцінюють можливість обирати постачальника газу.
Дешевле газ, то, конечно, будем покупать.
Пояснює Радіо Свобода голова правління Маріупольського медкомбінату імені Ілліча Володимир Бойко. Він також пригадує, як у 90-х роках підприємство купувало газ напряму у «Газпрому» і сподівається, що це вдасться робити і зараз. У грудні 2012 року у рамках ДФ Груп Дмитра Фірташа була зареєстрована компанія «Остхім Гест Трейдинг», яка має займатися торговими операціями з газом. У 2013-му Дмитро Фірташ планує поставити на український ринок 8 мільярдів кубів газу. Йдеться передовсім про постачання для хімічних підприємств, які належать Фірташу. При цьому він заявив, що не готовий сказати, чи зможе забезпечити постачання газу у великих обсягах для потреб інших споживачів. Разом з тим, Федерація роботодавців, головою якої є Фірташ, уповноважила його взяти участь у переговорах, щоб отримати нижчу ціну для української промисловості.
Це була рубрика «Енергетична свобода», а ми продовжуємо «Свободу сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
А вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Вот якусь чувирла тут розказує, що тіше, не тіше.
Дав Бог родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Вже майже тиждень, як жителі Талліна, зареєстровані в реєстрі мешканців столиці Естонії, можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Таким чином, влада Талліна бореться з пробками і покращує міську екологію, а також підтримує жителів, що потерпіли під час економічної кризи, повідомляє Людмила Пилип.
У березні минулого року в Талліні відбувся референдум, у перебігу якого понад 75% жителів естонської столиці проголосували за перехід на безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті. А у вересні міські збори Талліна ухвалили остаточне рішення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті з 1 січня 2013 року. Для безкоштовного проїзду жителі Талліна повинні придбати спеціальну проїзну пластикову картку, персоніфікувати її через інтернет і під час поїздки у громадському транспорті прикласти картку до електронного реєстратора, валідатора. Проїзна картка чинна лише разом з посвідченням особи.
Я задоволена. Для жителів Талліна проїзд безкоштовний. І мені це подобається.
Каже жителька столиці Естонії Іві. Право безкоштовного проїзду розповсюджується також на всіх учнів у віці до 19 років, незалежно від місця реєстрації в Естонії. Наразі іноземцям та жителям інших естонських регіонів прийдеться платити за проїзд в талінському громадському транспорті. Нова система проїзду стимулює естонців реєструватися у столиці.
Число Талінця 1 января цього року.
Кількість жителів Талліна на 1 січня цього року становить 419 тисяч 830 осіб, тобто на декілька тисяч талінців стало більше, ніж минулого року. Проїзні картки на даний момент мають вже понад 180 тисяч осіб.
Вже більше, ніж 180 тисяч людей.
Повідомив віце-мер Талліна Таві Ас. Представники талінської мерії очікують, що за рахунок збільшення кількості жителів, які платитимуть у міську казну муніципальний податок на прибуток, вдасться покрити брак коштів від продажу квитків. На проект безкоштовного громадського транспорту талінська мерія у бюджеті на 2013 рік виділила 12 мільйонів євро. Громадським транспортом в столиці Естонії користується щоденно понад 100 тисяч осіб. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Польські установи, при яких діють так звані «вікна життя», стривожені намірами захисників прав дитини з Організації Об'єднаних Націй заборонити діяльність цих пунктів. У Польщі діє 50 вікон життя. Це відповідно обладнані місця, де матері можуть анонімно залишати небажаних новонароджених дітей. За останні 6 років у таких пунктах знайшли понад півсотні малюків. Організації, які утримують вікна життя, твердять, що таким чином вони рятують життя приречених на смерть немовлят. Натомість Комітет з прав дитини Організації Об'єднаних Націй вважає, що вікна життя кривдять дітей. Мовляв, залишена дитина ніколи не знатиме своїх справжніх батьків. Про це розповідає Юрій Савицький.
У вікно життя, що діє при одному з вроцлавських монастирів, новонародженого хлопчика підкинули в новорічну ніч. Почувши сигнали електричного дзвінка, черниці знайшли у спеціально обладнаному вікні чотириденне немовлятко. У сповідку була записка «Самотня мати». Сестра Єва, яка опікується вікном життя, розповідає.
То наше п'яте дитятко в вроцлавському вікні життя.
У вроцлавському вікні життя це вже п'ята дитинка. Починаючи з 2006 року, коли у Кракові відкрили перше в Польщі вікно життя, таких дітей по цілій країні вже понад 50. Я бачу особливий символізм у тому, що саме в цей святковий різдвяний період у польських вікнах життя знайшли 4 дітей.
Знайшено в вікнах життя в Польщі 4 дітей.
Польські вікна життя здебільшого діють при католицьких монастирях, а також при благодійній церковній організації «Карітас». Ці пункти влаштовані у таких місцях, де немовля можна залишити непомітно. Клямка, якою відчиняється рятівне для дитини віконце, знаходиться знадвору. Згідно з польським законодавством, жінка, яка залишає свою дитину у вікні життя, не переслідується правоохоронними органами. Мовляв, вона залишила дитинча у безпечному місці, не наразила його життя на хворобу чи смерть. Тому, каже закон, така особа не повинна відповідати за свій вчинок так, як це буває тоді, коли небажана дитина опиняється на смітнику. Процедура всиновлення дитини, залишеної у вікні життя, набагато швидша, ніж в інших випадках. Протилежної думки дотримуються в Комітеті з прав дитини ООН. Там вважають, що підкинута у віконці дитина фактично позбавлена права дізнатися в майбутньому про те, хто вона, хто її народив. Тому Комітет ООН збирається запропонувати державам Європейського Союзу заборонити діяльність вікон життя. Коли інформація про таку ініціативу дійшла до Польщі, в країні закипіли пристрасті. Директор польського Карітасу Маріан Субоч заявив, що найголовніше право дитини – це право на життя. Тож вікон життя не можна закривати. Сестра Самуела з гданського будинку самотньої матері, де також є вікно життя, говорить.
Щоб таких вікон життя не було, може бути така ситуація, що дитина залишиться.
Якби таких вікон життя не було, то може трапитися, що таку дитину викинуть на якийсь смітник. Або ж у якесь інше жахливе місце, де намовля буде знищене, вбите.
Чи ще в інших трагічних місцях, де зостане знищене і забите.
Ініціативу Комітету ООН підтримали польські ліві середовища. Натомість католицькі організації Польщі провели низку заходів, спрямованих на захист вікон життя. Вони закликають Європейський Союз не погоджуватися на пропозицію захисників прав дитини з ООН. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі передача «Свобода сьогодні». Далі ви почуєте. Хто очолить Пентагон? Про це стало відомо у Сполучених Штатах.
Сенатор Хейгел воював і проливав кров за свою країну. Він гідно служив своїй країні, згодом був відмінним сенатором.
Як святкували Різдво у довоєнному Львові?
В тому вертепі стояли біля ясел три царі, а поруч з ним клячав на колінах, а точніше на одному коліні, інвалід українських січових стрільців.
А о 21:33 в ефір вийде передача «Європа на зв'язку». У ній мова йтиме про європейські звичаї різдвяно-новорічних свят.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Виконавчий голова компанії Google Ерік Шмідт та колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй Білл Річардсон прибули в понеділок до столиці Північної Кореї Пхеньяна з досить суперечливим, як вважають в США, приватним візитом. Білий Дім розкритикував напередодні ці відвідини закритого від світу комуністичного режиму, коли у Пхеньяні нещодавно здійснили випробування балістичних ракет далекої дії, розповідає Василь Зілгалов.
Білл Річардсон, колишній посол Сполучених Штатів Америки в Організації Об'єднаних Націй, також колишній губернатор американського штату Нью-Мексико, у понеділок, перед тим, як відбути до Пхеньяна, зустрівся з журналістами у Пекіні. Річардсон заявив, що ні він, ані Шмідт не передаватимуть жодних американських послань керівництву Північної Кореї.
Це приватна гуманітарна місія, не пов'язана з американським урядом. Ми не є представниками влади США. Мета поїздки гуманітарна. Під час неї ми намагатимемось оцінити економічну ситуацію у Північній Кореї і обговорити проблему з затриманим тут американцем. Мене цікавлять ракетні запуски в Пхеньяні, з якими в Північній Кореї просунулися вперед. Ми бажаємо, щоб вони обмежили також програму своєї ядерної зброї. Ми маємо намір вести з ними розмови на цю тему. Як приватні особи, ми не пов'язані з американським урядом.
Білл Річардсон, як колишній американський дипломат, котрий вів переговори з владою Північної Кореї з різних питань, сказав, що одним із завдань його поїздки є домогтися визволення з ув'язнення Кеннета Бея, американського громадянина корейського походження, заарештованого у Північній Кореї минулого року. Річардсон заявив, що він зв'язався з сином Бея перед поїздкою і буде намагатися зустрітися з заарештованим.
Зрозуміло, що ми будемо вести мову про фінансову ситуацію і про гуманітарне становище, про проблему американського затриманого в Північній Кореї. Я розмовляв із сином затриманого. Він побажав, щоб я спробував повернути його батька. Ми думаємо, що це буде важко зробити. Але ми збираємося спробувати, зустрітися з ним і побачити, в яких умовах він перебуває. Така є інша гуманітарна сторона цієї поїздки.
Білий Дім розкритикував цей візит відомих американських осіб до Північної Кореї, з якою Вашингтон не має дипломатичних стосунків. Причини участі в цьому візиті виконавчого голови корпорації Google Еріка Шмідта, як кажуть спостерігачі, не зовсім зрозумілі. Він є одним із найбільш потужних американських менеджерів, який будь-коли відвідував Північну Корею з того часу, як державу цю очолив молодий Кім Чен Ін рік тому. Шмідт є прихильником широкого доступу у всьому світі до інтернету і новітніх технологій. новий лідер у Пхеньяні Кім Чен Ін оголосив одним із пріоритетів освоєння новітніх технологій як шлях до економічного розвитку його бідної країни. Але влада Північної Кореї зберігає дотепер один з найбільш жорстких законів, котрий фактично ізолює державу від світового інтернету. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Висунув колишнього сенатора-республіканця Чака Хейгела на посаду міністра оборони в новій адміністрації президента Сполучених Штатів Барака Обами. Ця кандидатура викликала гостру дискусію в Сенаті, верхній палаті Конгресу, яка має провести публічне обговорення діяльності і поглядів Хейгела і затвердити або відкинути його призначення, розповідає Юрій Дулерайн.
Коли нинішній міністр оборони Леон Панетта заявив, що не залишиться на другий термін на чолі Пентагону, президент Барак Обама дав знати всім, що на місце Панетти мав би прийти Чарльз, або, як його скорочено називають, Чак Хейгел. Якщо його затвердять, то Хейгел стане першим рядовим солдатом, який командуватиме Пентагоном. Він ветеран В'єтнамської війни, двічі поранений, багато разів нагороджений. Коли прес-секретареві Білого Дому нагадали, що Хейгел після демобілізації став критиком війни у В'єтнамі і брав участь у протестах, Джей Керні відповів.
Сенатор Хейгел воював і проливав кров за свою країну. Він гідно служив своїй країні, згодом був відмінним сенатором. Я це кажу, бо колись я писав про нього і кажу від імені Білого Дому.
Одначе сенатор-республіканець Джон Маккейн, теж ветеран В'єтнамської війни, сказав, що він рішуче проти призначення Хейгела і не за участь у протестах, а тому, що Хейгел закликав уполовинити бюджет Пентагону і скоротити збройні сили і озброєння Сполучених Штатів. Інший сенатор-республіканець Ліндзі Грем назвав призначення Хейгела, цитую, викликом усім друзям Ізраїля, нагадавши про негативну настанову Хейгела, який назвав прихильників Ізраїля у Вашингтоні, ще цитата, єврейським лобі. Бред Х'юм, коментатор, зауважив, що Хейгел вельми контроверсійна постать, нічим особливим себе не проявив, коли був у Сенаті.
Я не кажу, що він не був хоробрим бійцем, коли був солдатом. Я цього не кажу. Але є підозри стосовно його поглядів щодо Ізраїлю, що політично є вельми небезпечно і проблематично.
Х'юм нагадав, що Хейгел у Сенаті виступав не лише проти Ізраїля, але й засуджував американські санкції щодо Ірану. Washington Post, газета на загал ліберального напрямку, у редакційній статті пише, що вимоги Хейгела різко скоротити бюджет Пентагону показують, що він, цитую, не є правильним вибором на посаду міністра оборони. Одначе президент Обама, як повідомляють, певен, що йому вдасться подолати опір критиків його обранця. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні свято Різдва Христового. Парафіяни церков східного обряду почали святкувати Різдво напередодні, у святвечір, 6 січня. І на цей же день припадає завершення Різдвяного посту, що тривав аж від 28 листопада. Після Різдва настають коляди або святки, 12 днів, впродовж яких відзначається це свято. Чим це свято є для сучасних українців? Що вони знають про нього? Про це мій колега Олександр Лащенко розмовляв з учасником фольклорного групу «Божичі» Валерієм Гладунцем та музикантом, керівником дитячого гурту «Дай Боже» Ольгою Мельник.
Чим для вас є це свято і чим воно ототожнюється саме музичному наповненню? Чим це свято є для дітей? От, на ваш погляд, як людина, яка займається цим дійсно чверть століття?
Ви знаєте, я вперше, що хочу сказати, що за 25 років особливо нічого не змінилось в Україні, і не змінилося саме сприйняті українських традицій, які у нас просто надзвичайні. Ми мусимо попишатися українськими традиціями, колядками, щедрівками.
Що цьому заважає, на ваш погляд? Зараз же немає такої державної вже системи, що святкування Різдва – це щось заборонене, це можна робити було потайки. Нема, ніхто ж ніби не забороняє. Що ж заважає? Ви їздите по всій країні.
Що заважає, люди не хочуть і не знають, що вони є українцями. Я би що зробила? Я би за місяць переробила всі програми в дитячих садках, школах і вузах. Я би не ставила, наприклад, є предмет навіть в вузах мистецтвознавства, я би ставила фольклор, етнографія, народознавство. У нас в школах, в молодших класах було народознавство, його зняли.
Ви погоджуєтеся з думкою пані Ольги, що так от буквально і не тільки діти, а й середнє покоління, все це вже забувається, все це стає ніби немодерновим, з такою песимістичною оцінкою. Щодо знання пісень народних, взагалі обрядів.
Ні, ну, звичайно, погоджуюсь. Ситуація, я думаю, і вам відома, що відбувається зараз. Тобто є державна політика, на жаль, вона радянського такого зразка, шаблону, яка продовжується зараз, тобто зомбування людей від дійсно від справжнього, від традиції нашої, щоб зробити сіру біомасу якусь в Європі, власне. Є також попса, є така примітивна музика, да. Але є дійсно програми шкільні, власне, от і в Японії 300 пісень, розумієте? Кожен середня освіта. Далі 9 колін свого родового дерева. От ви знаєте, хоч 3 коліна.
Ну, три знаю. Три. Але не
а я не знаю.
Але у нас не кожен може це навіть так, і згадати, так, і написати.
А... Що ви в родинному колі? Що ви будете співати на свята? Могли б це сказати? Чи ви не будете?
Будемо
співати?
Обов'язково. Я завжди приходжу і колядую. Ой, ясна, красна на небі зірка, а ще й кращеша валериженка. По двору ходить, як сонце сходить, війшла в сінечки, сінечки сяють. Ну, це я сам собі заколядав в своїй родині, але насправді я сьогодні чекаю колядників багато.
Про це розповів музикант, фольклорист Валерій Гладунець. У розмові в київській студії «Радіо Свобода» також взяли участь фольклорист Ольга Мельник, а також мій колега Олександр Лащенко. А зараз до Львова. Різдво завжди було найбільшим родинним святом у сім'ї відомого професора Львівського медичного університету Олександра Кіцери, автора понад 300 наукових праць, знаного літературного дослідника і письменника. Професор пригадує Різдво у довоєнній Галичині, коли шанували свої традиції і традиції один одного українці, поляки, євреї, котрі мешкали поруч, повідомляє Галина Терещук.
Батько професора Олександра Кіцери був сотником Української Галицької армії, а потім студентом імміграційної Української господарської академії у Чехії. Там навчалася і мама, яка свого часу працювала у наймолодшого сина Івана Франка Петра, перекладала багато творів письменника, написала лібретто до опери «Захар Беркут». У різдвяні дні найчастіше згадуються дитячі роки.
Наша сім'я, сім'я львівських інтелігентів, не була ніколи багатою. Ну, не міг службовець Ревізійного союзу українських кооператив бути багатим. Але це свято завжди перебігало в такій теплій родинній обстановці. Мій тато зробив шопку, випиляв її. Спочатку понаклеював такі малюночки, які додавалися до дитячих журналів. Пам'ятаю, в тому вертепі стояли біля ясел три царі, а поруч з ним клячав на колінах, а точніше на одному коліні, інвалід українських січових стрільців.
Говорить Олександр Кіцера. Незважаючи на неспокійні часи і певні переслідування українців, наприкінці 30-х років за Польщі святковий настрій на Різдво у Львові був відчутним. Ходили різні вертепи, зокрема політичні, в яких брали участь, окрім традиційних біблійних персонажів, ще й чесні і нечесні торговці. Тобто висміювалося те, що було тоді актуальним для суспільства.
Тут ангели чудяться, рожденного бояться. Авіл стоїть, трясеться, осел смутно паситься.
Традиція ні, традиція не втратилася, просто їй би треба було надати трошки інший напрямок. Може, більше подбати про якусь доброчинність, про те, щоб допомогти бідним, більше думати про духовне, а не про те, щоб посидіти довго за столом.
Цьогоріч у Львові організовані святвечори для безхатченків і людей малозабезпечених, але доброчинність радше є ситуативною, а не головною у час тих свят. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На сьогодні це все у передачі «Свобода сьогодні». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Бажаю всім нашим слухачам радісних та веселих різдвяних свят.